të cilit vend në fushën dhe kapitujt që përfshihen në procesin e negociatave të antarësimit, dhe kështu do të jetë edhe gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësi të kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësi të kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykat. Derisa është në pritje të vendimit të shkallës së parë, nga Komuna e Prishtinës thonë se ka nisur të punojnë në projekte që përmirësojnë infrastrukturën për këtë kategori të shoqërisë. Raporton Dorontina Baliu.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës së Prishtinës ja ndërroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizojë në oborrin e komunës. Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia. Mungesa infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar telashe gjatë gjithë jetës. Nën rrezikun e veturave, ati i duhet të ecë në përruk, për shkak të vështirësisë së qasjes në trotuare. Në vitin 2018, a ngriti padi për diskriminim ndaj komunës së Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto dit është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të ti, Kukaj thot se planifikon të ndjek drejtësi në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të jom të inkurajoj personat tjere në gjenje time që jom përdojë të karoqës, mos të ndjetojnë edhe atat të kërkojnë të drejtat e tyre.
Nga Komuna e Prishtinës thonë se padin për diskriminime konsiderojnë të pabazuar dhe se popunojnë në përmirësimin e infrastrukturës për qasje me karroca. Ne vetë se kemi nisur të regulojmë pjerinën në hyrje të dy objekteve të komunës si pas standardeve ligjore. Nga Komuna, e cila është përgjegjëse për zhvillimet në infrastrukturë, thonë se janë duke punuar edhe në projekte të tjera përfshirë nivelizimin e sporteleve në qendrën për shërbime për qytetarë. Investimet e tilla mezi i pret edhe Leonora Gashi. Kjo 36 vjeçare me aftësi të kufizuara thot se për shkak të infrastrukturës e ka të pamundur të dalë nga shtëpia dhe të qarkullojë në rrugët e Prishtinës pa shoqërues.
Edhe makina nevojë me dol, me shëtit, mos me nejt me në shpi, kena nevojë për aktivitete.
Leonora thot se qasja e personave me karrocë është e pamundur edhe në objekte në qendër të Prishtinës, ku ata duhet të paraqiten për të marrë pensionet që u takojnë.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Gjithmonë kishte dëshirë të angazhoj në ndonjë sport, por Drita Shujaku asnjëherë nuk ishte menduar se do të bëhej pjesë e lojës së rugbys, një sport ekipor tradicionalisht i dominuar nga meshkujt. Drita, e cila me profesion është programuese e softuerit, e ka thyer këtë tabu dhe tashmë është një ndër lojtarët e para të rugbys për ekipin e Balkan Links Kosovë. Ndjeki materialin e Nadije Ahmetit.
Unë jam Drita Shujaku, zhvilluese e softuerit dhe luaj rugby me ekipin Balkan Links. Ja kom fshej babit për një kohë, nuk i kom tregu që kom fillu mu marrë me rugby.
Lojen rugby, të cilën sot Drita e zotron, e nisi 5 vjet më parë. Fillimet në këtë loj ishin të vështira me shumë për faktin, si që rikujton ajo se askush nuk e dinte se ajo po shkonte në një fush ku po merrte instruksionet e para të lojes e rugbys.
Se kom pas frikë që nuk kam i prit mirë, se normal, fokusi i babit ka qenë që me na transmetu neve qëllimin, mu zhvillu akademikisht, profesionalisht, mu ju dediku punës.
Para se ti niste stërvitjet dhe të merte instruksionet në vitin 2018, Drita tregon se nuk ishte përcjell as në televizor ndonjë loj e rugby. edhe pse nuk i dinte rregullat, ajo kishte dëshirë të provonte një sport jo të zakonshëm në Kosovë dhe bëhet njëra ndër lojtarët e para të ekipit Balkan Lynx Kosova.
Pa brit mas, ke një sport që nuk isha një uri, po mu isha mu qasë me një herë, edhe me një herë stërvitin e parë, po konsiderosh e njëjtë si kretë, edhe me lutë me qika tjera, o kohen dhe ndjenë shumë e mirë, edhe jo më gëzu që ma në fund mu ka mundësia me lutë me një ekipë me tjera.
Ekipi Balkan Lynx, që në Shqip do thot Lëqëbulli Balkanit, është krijuar në fund të vitit e 2017 dhe aktualisht ka 16 lojtare. Nga kjo periudhë mungojnë kushtet adekuate për zhvillimin e lojës. Kjo lojë preferohet të zhvillohet në ambient të jashtëm, por edhe në borë dhe rarë.
Tash nëse është me një ambient hapur dhe fusha është e vaditne, është nuk është shumë e thatë, atëherë ti mundesh me lojtë edhe nuk lëndohesh.
Në Kosovë nuk ka ekip tjetër të vajzave, dhe si ekipi vetëm, këto vajza duhet të udhtojnë jashtë Kosovës për të gjetur kundërshtar. Rugby si sport nuk është i popularizuar as në shtetet e Ballkanit, as më pak rugby për vajzat.
Ma herët kemi zhvillu lojna me, edhe vazhdojmë luaj me ekipe prej Greqisë, prej Bulgarisë, kryesisht, se në rajon prapësha ka shtete si Shqipnia, ka shtete si Macedonia që nuk kanë ende ekip të femnave seniore.
Drita inkurajon edhe vajzat e gratë tjera të bën pjesë e lojës e rugbis dhe të thyejnë barierat. Ajo thotë se angazhimin në këtë sport i kanë ndihmuar në ndërtimin e karakterit, aftësisë për të punuar në grup, bashkëpunimit dhe respektit për të tjerët.
Kur jam kohën e vogël më ka pëlqyer matematika, me zgjidh probleme dhe që kohën motivi jam që më marrë me këtë profesion se ti të zgjidh probleme, po në jetën kohë të ndërtu diçka dhe që ajo më motivon shumë.
Drita, e cila ka studiuar shkencat kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, edhe në zyrën e kompanisë ka një sipërfaqe të vogël të ndarë për sport. Për dallim nga loja rugby me top në formë ovale, gjatë kohës së pauzës në punë, ajo luan ping-pong duke goditur një top të vogël me raketa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.